Legendárny Gilles Villeneuve v roku 1980, teda 2 roky pred svojou tragickou nehodou, povedal, že preteky v Monaku sú vtip, pretože o všetkom sa rozhoduje už v sobotnej kvalifikácii a v nedeľu už tak povediac nie je o čom. Aká bola tohtoročná veľká cena Monaka, stále to platí v súvislosti s Formulou 1, tento Villeneuveov výrok? Aj o tom sa dnes budem rozprávať za komentátorom nielen motošportových prenosov s Dandom Míkom. Zdend, ahoj.
Ahoj, zdravím všetky posluchače. Díky
moje meno za pozvanie. Moje meno je Laco Urbán, vítam vás v boxovej uličke denníka N. Ešte predtým, ako sa budeme venovať tomu, čo sa udialo priamo na trati a možno v zákulisí počas veľkej ceny Monaka, tak čakajú nás témy, ktoré jednoducho nemôžeme obísť, pretože počas minulého týždňa skoro ráno v stredu bolo potvrdené, že Honda bude dodávať motory týmu Aston Martin od roku 2026. Japonský výrobca motorov tak bude po Ferrari, Mercedese, Alpine, Audi a Red Bull Forde v poradí šiestým dodávateľom pohonných agregátov pre po roku 2026. Ako si prijal túto správu? Hovorilo sa o tom už dlhšie, ale spomínali sa aj iné značky. Hovorilo sa aj o možnosti dodávateľa motorov zo strany Audi, prípadne niekoho iného z Volkswagen Group.
No, přijal jsem to s nadšením a jsem hrozně zvědav, jak to bude vypadat, protože Lawrence Stroll to myslí vážně a je teď už vlastně jasně vidět ty všechny kroky, které se děly už pár let nazpět. Prostě nechce být jenom do počtu, což je jedině super. A Aston Martin velmi, řekněme, pragmaticky, systematicky postupuje tím směrem, že chce vyhrát, což je jedině skvělá zpráva a vlastně, jak už v minulosti ukázalo, třeba i vlastně takový ten závěr spojení McLarenu s Mercedesem, tak nemůžeš bojovat o titul, pokud nemáš svůj vlastní motor. Jasně, pravidla už jsou taková, že klientský motor musí být stejný jako ten továrního týmu, ale samozřejmě ty si děláš tovární motor pro sebe a dnes už to není jenom o tom, jaká je konstrukce toho motoru, kolik má koní na brzdě, ale je to prostě hlavně o tom, jak dokáže zpracovávat tu energii a všechno to s tím navázané, takže to je asi klíč k tomu, kde uspět. A když Red Bull, vlastně ty si ho zmiňoval, potom zpětně přiznal, že tituly získal ne proto, ale navzdory tomu, že měl motory Renault. A pak víc než s radostí vlastně přijal tu šanci být partnerem Hondy, která už se rozkoukala, trošku to odskákal McLaren, tak si myslím, že teď pro Aston je to prostě zlaté vejce, nebo jak to nazvat. A Red Bull sice hned vlastně vydal určitá prohlášení, jak by nešli vlastně do svého vlastního projektu, kdyby věděli, že Honda zůstane a tak dále. Ale myslím si, že prostě Aston má velké ambice a je to jedině dobře.
Áno, presne, Red Bull, najprv s tým prišiel Max Verstappen, ktorý povedal, že nie je nadšený z odchodu Hondy od Red Bullu, hej, že podľa neho je to škoda. Potom Christian Horner, presne to, čo si ty povedal teraz, povedal, že ak by vedeli o rozhodnutí Hondy, tak by nezačali vlastne s vlastným motorom prostredníctvom Red Bull Powertrains a tak ďalej a povedal, že toto rozhodnutie Hondy bolo pre nich veľmi nákladné, keďže museli, tak rozhodli sa, že si to začnú konštruovať sami. Ale vieš, čo ma zaujalo? To, ako to komunikovala Honda, že oni použili v podstate vetu, že Honda sa vracia, pričom Honda je v jednotke, aj keď vieme, že iba ako v podstate spolupracovník Red Bull Powertrains. Samozrejme, že v roku 2020 ohlásila odchod z F jednotky, čo v podstate o rok to meno aj zmizlo. Ale je to predsa len taký veľký krok pre Hondu a myslím si, že mnohí fanúšikovia Formule 1 sa tešia. Ja sa veľmi teším, že to bude opäť tá ozajstná Honda, pretože tá už v minulosti dokázala úžasné veci. A názov týmu by teda asi mal byť Aston Martin Cognizant Honda, pokiaľ sa nemýlim, aspoň tak to bolo nejak nejak naznačované. Ale čo bolo ešte zaujímavé, je aj to, že vlastne Honda bola vraj blízko k uzavretiu dohody aj s McLarenom, čo by bol, ako si aj ty naznačil, návrat do minulých rokov, tej poslednej ére nie veľmi úspešných. Tak uvidíme, s kým bude vlastne McLaren, pretože ten je pre mňa trošku takým ako keby nejasným tímom, že čo od neho čakať, čo sa týka motorov.
Určitě bude na to doplácet. A my se asi k tomu dostaneme i potom, když budeme hodnotit samotnou velkou cenu Monaka, ale myslím si, že prostě dnes už ta éra, a teď nemyslím jenom éru, já nevím, technických pravidel a tak, ale ta éra prostě už je jiná, už je to o dokonalosti, je to o vytrvalosti, je to o spolehlivosti a je to prostě o tom obrovském balíku peněz a jak ty si to vypočítal. Tolik vlastních konstruktérů motorů a přitom jako relativně málo týmů, to nemůže prostě pro ty klientské dopadnout úplně dobře. Jasně, Aston teďka ukazuje nějakou cestu, ale jako upřímně, a teď asi úplně nabourávám to všechno, o čem jsme se chtěli bavit, ale jako je to dáno tím, co udělali v Mercedesu. Oni prostě vsadili na špatnou kartu. Připomíná to, já nevím, šavlozubce Williams kdysi dávno. Prostě drželi to ještě nějakou chvíli, protože najednou nemůžeš udělat cvak a úplně celé auto změnit. A i když teď ty bočnice už jsou jakoby přiznané a tak dále, tak to auto pořád prostě v základu vychází z nějaké špatné volby, na kterou vsadili. A myslím si, že kdyby Mercedes neudělal takovýhle krok stranou, tak by byl lepší než Aston. Já si to fakt myslím. A možná ne nějak drasticky nebo dramaticky, ale myslím si, že by byl. Ale prostě Aston jde touhle cestou a jedině dobře. No ale tak ty jsi zmiňoval nějaké brandy nebo rebrandy a jak je to z motory, tak vůbec jako buďme rádi, že tady bude tolik dodavatelů, že se nebudou používat staré motory. My staří plešatí pánové, co pamatujeme, už ledacos, tak já si pamatuju, že v poli Formule 1 jezdili motory Mechachrom, že tam jezdili motory Acer. Úplně prostě z hovadilosti jenom udělané proto, aby tam mohl být nějaký finanční partner, který vlastně rebrandoval motory, které už byly třeba staré. A prostě těším se na to, bude to obrovská bitva, ale znamená to jednu věc. Sice doktor Ben Sulayem se hrozně jako je jako v prsa, že prostě super, že Honda vlastně ukázala, že se jako vrací, nebo prostě, že bude i po těch dalších změnách pravidel, ale a že to ukazuje, jak vlastně jakoby healthy environment pro všechny ty dodavatele, jako FIA vymyslela, ale ve finále to znamená, si myslím, mnohem těžší potom jakoby šanci pro někoho nového prorazit. Možná, že týmy nové vstoupí, my jsme se o tom bavili minule, ale myslím si, že prostě nic víc než nějaké jakoby hásy nebo něco takového z toho nemůže být. Určitě ne prostě v prvních letech. Prostě si to v tuhle chvíli nemyslím a obávám se, že do budoucna tady bude prostě několik strašně silných jakoby týmů, které budou mít ten kompletní balíček. Samozřejmě někde bude Red Bull, někde bude Aston Honda nebo Red Bull Ford a někde bude Alpine, ale prostě pro ty ostatní soukromé týmy to bude hrozně těžké.
Hovorili sme tak trochu o McLarene a Honde, no a teraz vzniká niečo zaujímavé, pretože ak by superhrdina Fernando Alonso potiahol ešte pár rokov, tak by sa vlastne opäť spojilo to, čo v rokoch 2015 až 2017 veľmi nevyšlo, pretože Alonso sa ešte vo farbách McLarenu s motorom Honda nedostal ani raz na pódium a najlepšie umiestnenie bolo 10. miesto, myslím, v konečnej klasifikácii v sezóne 2016. No a hneď v prvej sezóne, keď bolo jasné, že motory Honda zrejme McLarenu v tom čase nejako nevyhovujú, tak počas veľkej ceny Japonska povedal Alonso o motoroch Hondy, že sú to motory GP2, Japoncov sa to vtedy veľmi dotklo. No a samozrejme, keď som si čítal článok o tom, alebo články o tom, že ako vlastne teraz Alonso a Honda, ako to on prijal, tak výkonný riaditeľ Aston Martinu Martin Whitmarsh povedal, že Alonso to chápe, že význam spolupráce je z dlhodobého hľadiska naozaj veľmi dôležitý v tomto smere a že o zámere spojiť sa s Hondou vedel skôr. A prezident Hondy, Koji Watanabe, povedal, že im by Alonso v aute vôbec nevadil, ak by teda ešte aj v roku 2026 a ďalej bol súčasťou tohto týmu. Whitmarsh ďalej dodal takisto, že podľa neho už možno v tom čase Alonso nevie, či ešte bude jazdiť, respektíve neplánuje, nerobí si plány na také dlhé obdobie dopredu, ale ak bude fit a bude, ak bude konkurencieschopný, tak prečo nie? Že dodal doslova, že bolo by fantastické mať ho v aute. No ak bude podávať také výkony, aké podáva teraz, tak Alonso, Honda, Aston Martin, môže to byť veľmi zaujímavé podľa mňa.
Tak u Alonza prostě se vždycky říkalo, že měl od Renaultu nešťastnou ruku prakticky téměř ve všem. Ve Formuli 1 teda asi bychom měli říci, protože jinak to bylo fajn, ale no, jsem zvědavý. Na konci kariéry mít vlastně jakoby šanci, tak to by bylo docela zajímavé. Vybavuje se mi, já nevím, třeba příběh Nigela Mansla nebo někoho takového, prostě jako a ten ještě samozřejmě nebyl v tom věku, ale dnes ta životospráva je někde úplně jinde. Bylo by to hodně zajímavé a konec konců Fernando Alonso sám jakoby tlačí nebo povzbuzuje burcuje, říká Aston může bojovat o titul ještě než přijde to partnerství s Hondou, takže uvidíme, máme se na co těšit a teď asi jdeme na to vtipné Monako, no.
Áno, ale ešte predtým predsa len jedna vec k Honde, pretože Watanabe povedal aj to, že oni nebudú tlačiť na to, aby v aute sedel japonský pilot, že to bude plne v režii týmu, samozrejme hneď sa objavili špekulácie, či to nebude Tsunoda, ale naozaj rok 2026 je ešte ďaleko. Watanabe povedal, že nie sú vyslovene za ani proti, samozrejme boli by radi, ale je na to ešte prískoro.
Možno, tak, to by musel nejdřív podľa mňa Lance Stroll skončiť.
K tomu sa dostaneme, lebo dostali sme práve podobnú divácku otázku a v súvislosti s týmom Aston Martin, ku ktorého výkonu v Monaku sa ešte dostaneme, tak už o chvíľku sa presťahuje tento tým do nového, supermoderného sídla v Silverstone. Všetci ľudia budú pod jednou strechou so špičkovým zariadením. Od roku 2025 by mal byť hotový aj nový veterný tunel, pretože Aston momentálne využíva tunel Mercedesu, kde ten čas je limitovaný, keďže ten tunel je asi pomerne zanepráznený. A výhodou by malo byť hlavne to, že celé auto vznikne skutočne pod jednou strechou. Momentálne okrem pohonnej jednotky Mercedesu používajú od tejto stajne aj iné komponenty. No a ponovom by si mali vyrábať alebo navrhovať, konštruovať sami prevodovku, aj zadné zavesenie a tak ďalej. Ale práve prevodovka je momentálne témou v jednotke, pretože niektoré týmy na čele s Aston Martinom lobujú za to, aby tie prevodovky neboli vyvíjane týmami, ale aby to bola v podstate spoločná, totožná časť pre všetky týmy, pretože podľa Mikea Craika, šéfa týmu Aston Martin, je to napríklad neefektívne aj z takého finančného hľadiska. To je posledná vec a potom už ideme naozaj do Monaka.
No, já bych to podepsal. Podívejme se do jiných sérií, kde vždycky jsou nějaké standardizované komponenty a nemyslím si, že úplně zrovna převodovka je dnes komponent, který rozhoduje o vítězi. Prostě si to nemyslím. Maximálně, že něčí převodovka třeba něco víc vydrží, ale myslím si, že prostě ten čas se dá získat někde jinde. Z nás, tak bych
Jasne.
To řekl.
V Monaku bola samozrejme ešte témou aj prestupová rošáda, teda len teoretická. Lewis Hamilton sa v posledných dňoch stal predmetom horúcich diskusí o tom, či pôjde do Ferrari. Vraj dostal ponuku od Ferrari.
Miliarda.
Potom Frederik Vasser to poprel a povedal novinárom priamo na tlačovej konferencii, že pred dvomi týždňami ste posielali Sainza do Audi, pred týždňom Hamiltona do Ferrari, takže som v tomto týme vlastne sám. Tak Hamilton následne povedal aj to, že zmluva s Mercedesom je už takmer hotová, že jeho tím ľudí rokuje len s Mercedesom, on to nerieši, aby sa mohol mohol sústrediť. Tak uvidíme. Vraj je v ohrození aj pozícia Norrisa v McLarene. Možno, že slovo ohrozenie nie je správne, skôr je otázne, či Norris bude pokračovať v McLarene, pretože vraj má o neho potenciálne záujem Mercedes alebo Audi, ale až o pár rokov neskôr. A veľmi sa mi, no ako to povedať, páči. Veľmi ma zaujíma tá malá vojna medzi Red Bullom a Ferrari, pretože tieto dva týmy sa stále naťahujú. Podľa talianskej verzie portálu motorsport.com sa John Elkann stretol s Christianom Hornerom, aby mu povedal v podstate to, že ak Red Bull neuvoľní inžinierov, ktorí by sa mali dostať do Maranella, tak ani Laurent Mekis nepôjde do Alfa Tauri. Ferrari chce nových ľudí zapojiť samozrejme do projektu budúcoročného čím skôr. A rovnaký zdroj, teda talianská verzia portálu motorsport.com, priniesla aj správu, že dnes, teda v pondelok 29. mája, sa končí nútená dovolenka niekdejších dvoch zamestnancov Red Bullu, ktorí idú do Ferrari. Dôležité asi je, že nejde o vrcholových členov nejakej štruktúry Red Bullu, ale o dvoch veľmi skúsených inžinierov, ktorí veľmi dobre rozumejú aerodynamike. Jedným z nich je David George, bývalý inžinier McLarenu, a meno toho druhého nie je známe. A sú to vlastne prvé dve nové tváre, ktoré získalo Ferrari pod vedením Frederika Vassera. Takže toto si myslím, že bude veľmi, veľmi takisto zaujímavé.
Vrátiť ešte Matteo Binotta, kam patrí, a ono to pôjde.
A môže to fungovať. Dve kratučké správy v podstate jednou vetou. Formula 1 nie je na predaj. Tesne pred Monakom to potvrdil šéf Liberty Media Greg Maffei, ktorý reagoval na výrazný záujem Saudov. Tí sa nedávno snažili, ako dobre vieme, odkúpiť tento šampionát, ktorý mal rekordné čísla. Oni fakt nemajú akože dôvod predávať takto úspešný projekt, ktorý je zlatou baňou. A maďarský novinár Sándor Mészáros odfotil v Monaku malajzijského kráľa. Hneď sa objavila špekulácia. Znamená to možný návrat Sepangu do kalendára? Priznám sa, veľmi by som sa tešil, pretože Sepang bola moja obľúbená trať na PlayStation alebo Xboxe a jazdil som tam aj v protismere veľmi rád a narážal do superov. Ale samozrejme, iba vo virtuálnom svete Sepangu by som sa potešil. Neviem ako ty, aký máš vzťah k tomuto okruhu?
Sepang, strašne hezký okruh. Hrozně náročný svým způsobem. Oni to jezdci samozřejmě jakoby neřeknou, protože jim se moc líbil ten layout a ten rytmus té trati, ale pro neskušeného člověka hrozně, hrozně nebezpečná. Ty levé přes ty horizonty, to bylo něco.
A tie dve dlhé rovinky, tak to je neskutočné. Tam som sa najviac vybláznil, vždy, keď som to hral ešte na tých starších verziách F1. Dobre, poďme už naozaj do Monaka, pretože to naťahujem. Spomenul som v úvode Villeneuve a on vtedy povedal pred, koľko je to rokov, už 43, že v Monaku sa jednoducho ťažko predbieha, a to musím poznamenať, že Villeneuve Ferrari z roku 1980 bolo zhruba o meter a pol kratšie ako súčasné autá, a čo sa týka šírky, tak to bolo podobné a bolo zhruba o 225 kg ľahšie. Takže tieto nové autá F1, to je naozaj pomerne ťažkopádne monštrum, myslím to v najlepšom slova zmysle. Takže piloti, tí súčasní, majú naozaj čo robiť, aby v Monaku ukázali podobnú show ako napríklad Formula E, o ktorej sme sa rozprávali aj my v predošlých podcastoch, kde sme v Monaku pred niekoľkými týždňami v priebehu jedných jediných pretekov videli 116 úspešných manévrov. Ty si to aj zdieľal na svojom Instagrame v tej vlásenke, čo tam myslím, že vtedy robil Nick Cassidy, tak to je neuveriteľné. A len pre porovnanie, tak v posledných 5 veľkých cenách Monaka, ešte pred touto, sme videli len 16 manévrov. V 5 veľkých cenách Monaka ve jednotke len 16 manévrov a čakal som, čo priniesie nedeľa, celý víkend, ale hlavne nedeľa. Bol si spokojný? Alebo takto, naplnilo to tvoje neočakávania, respektíve očakávania?
Asi áno. Tak ono to není o tom, že Formula E je ta atraktivní série a Formula 1 je ta nudná. Prostě je to dáno tím charakterem těch strojů. A Formule 1 je prostě konstruovaná na dlouhé rovinky v porovnání s Formulí E. 100% mnohem delší rovinky, takže to auto je o poznání delší a s tím vlastně už začíná úplně to všechno. Jules Villeneuve, ten by mohl říct, že vlastně spousta okruhů je vtip, protože on dokázal ubránit v Charamě auto rychlejší o sekundu, takže jako tihle jezdci úplně si myslím, že to extra jako neberou, ale je to prostě okruh, kde si nesmíš dovolit udělat chybu. Samozřejmě dalo by se potom říct, že jezdci Formule 1 na to nejsou tolik zvyklí jako ve Formuli E, kde jsme viděli několik kontaktů. Perezová krizovka u bazénu, to teda bylo něco. Ale i vlastně Verstappen se tam otřel, Sainz a tak dále. Takže určitě to splnilo očekávání v tom, že to byl závod, ze kterého úplně čiší, jak se všichni prostě připravují, aby tam neudělal nějakou ostudu. Byl to závod, kde všichni se snaží jet co nejčistší závod. A byl to závod, kde někdo prostě zkoušel něco jiného, ať už to byl Pérez, který, myslím, v 7. kole stavěl pro tvrdé a doufal, že už pak nebude muset stavět, nebo Alonso, který nazouval sliky, když začalo pršet, i když tam byl takový šum. Oni potom řekli, že tam byla špatná komunikace, že chtěli dát
Ano.
nejprve přechodné, ale potom vydali prohlášení, že tak to bylo plánované. A to se mi líbí, že prostě je tam něco jiného. U Astonu se toho nebáli a vlastně to jenom asi dokládá to, že v tuhle chvíli jsou druzí za Red Bullem. Alonso, který jede druhý. Prostě to je to jeho maximum v téhle sezóně. Možná úplně, kdo ví.
No.
A prostě oni jedou nekonvenční taktiku. Docela, to se mi líbilo, to se mi fakt líbilo, i když prostě okolo později zastavil, ale to se mi moc líbilo. A je to samozřejmě dáno tím, že ta zastávka nestojí tolik času.
Ja som viackrát spomenul Žila Vilneva, to preto, pretože som nedávno dočítal jeho biografiu od Geralda Donaldsona, ale čo vám musím odporúčať je dokument z dielne Sky z minulého roka, ktorý sa volal Villeneuve Pirony a ten zachytáva, no, asi musím povedať, že tragický vzťah tímových kolegov z čias Ferrari, Žila Vilneva, Didiera Pironyho. Stojí za to, pozrite si to naozaj, nebudem nič prezrádzať, ale je to úžasné a smutné zároveň a veľmi veľmi také, dotkne sa vás ten dokument. Minimálne mňa sa veľmi dotkol. Okruh Monaku by sa do budúcna mal zmeniť. Podľa Hornera by sa mal adaptovať, pretože s týmito veľkými autami je náročné predbiehať za normálnych okolností. No, niečo také možno problematické sme videli v Q1, v prvej časti kvalifikácie, kde po ktorej sa vlastne po kvalifikácii sťažoval Carlos Sainz, že s týmito širšími autami a všetkým je to príliš nebezpečné, tak toto povedal. A on prišiel s nápadom rozdeliť prvú časť kvalifikácie na dve 10-členné skupiny, aby sa zabránilo podobným zápchám a nebezpečným situáciám, podobne ako napríklad vo Formule E, kde to je v podstate nejako takto podobne spravené. Neviem, mňa sobotná kvalifikácia presvedčila, že mne sa to takto viac páči asi ako nejaké rozdelenie v Monaku na dve skupiny.
Souhlasím. Já nejsem úplně příznivcem toho, aby v sérii kalibru Formule 1 byly nějaké výjimky prostě závod od závodu. Já úplně nejsem toho fanoušek. Něco jiného je prostě, když máš vytrvalostní závody příští týden Le Mans, tak samozřejmě máš tam 6 hodinovky, 8 hodinovky, 24 hodinovku, nebo v motorkách taky máš 24 hodinovky, pak 8 hodinovku. Ale to už patří prostě k charakteru té série. Ale já souhlasím s tebou, prostě je to větší tlak. A kde v Monaku prostě získáš tu pozici? Že ty pojedeš závod čistě a někdo jiný udělá chybu. Prostě to je Monako. Tak prostě nechme tam co největší prostor pro ty chyby.
Súhlasím, takisto. Poďme k Red Bullu. Tu som si urobil poznámku. Verstappen skvelý, Perez hrôza. Možno trošku silné slova, ale jednoducho je to tak. Ja som si myslel, že práve Monako bude prvou veľkou cenou tejto sezóny, kde možno neuvidíme víťazstvo Red Bullu, A žiaľ, temná predpoveď Georgea Russella z Bahrajnu, že Red Bull by mohol vyhrať všetky veľké ceny. No už to nie je taká utopia a každým víťazstvom Verstappena alebo Pereza je táto utopia bližšie k realite. Verstappen získal tesnú pole position o 84 tisícin sekundy. V treťom sektore zariskoval, dokonca sa obtrelo bariéru, čo bolo naozaj, to išiel úplne na hranu. A keď Alonso dosiahol ten najlepší čas ešte tesne predtým, tak musím sa priznať, že som dúfal, že to udrží. Ale klobúk dole pred Maxom, čo ukázal. Naozaj, to bolo, ako sa hovorí, dal to na srdce, nie? Tak sa to hovorí. Tak toto bolo neskutočné. A tam mu asi pomohlo aj to, že Alonsovi ten tretí sektor príliš nevyšiel. Oni sa tam trápili aj počas soboty po kvalifikácii, to hovoril Alonso, že tam jednoducho mali problémy, ale Aston by mal priniesť nejaké aktualizácie, ktoré by podobné typy zákrut a okruhov mali zvládať lepšie. Tak čo vravíš na tú Verstappenovú pole position?
No ty poslední dvě zatáčky si myslím, že Alonso byl trošku konzervativnější a Verstappen do toho šel prostě na riziko, takže klobouk dolů, jízda hodná šampiona a prostě teď má 39 bodů náskok, loni měl 4, předloni měl 6, po 6 závodech. A přece nikdo nemůže pochybovat o tom, že jde pro třetí titul.
Čo na to povedať? A pridám zo pár štatistik, pretože ja mám rád celkom tieto štatistiky, ja sa v tom tak trošku vyžívam. Verstappen dosiahol 2000 kôl vo vedení, je v historických tabuľkách na 7. mieste, na 6. Nigela Mansella stráca. Už len 14 kôl, myslím si, že možno v Španielsku to vybaví a bude 6. on. Prekonal Vettelov rekord s Red Bullom, dosiahol 39. víťazstvo, o jedno viac ako Vettel. Je to aj 39. víťazstvo Verstappena celkovo a na 5. mieste nachádzajúceho sa Ayrtona Senu stráca len 2. Toto keď som videl, tak som si povedal, wow, áno, začia Senu, bolo oveľa menej veľkých cien a tak ďalej, o tom by sme sa mohli baviť. Verstappen je 17. jazdec, ktorý v Monaku dokázal vyhrať viac ako raz, ale keď začalo pršať a v tej sekcii Portier narazil do bariér jemne, nebol ďaleko od vypadnutia, tak mne vynechalo srdce, akože vážne. Vtedy som si povedal, že takto. možno som aj zakričal, neviem. Čo si prežíval v tej chvíli? Lebo to, akože teraz, aby bolo jasné, ja nie som nejaký Maxov teraz fanúšik, alebo že by som strašne túžil potom, aby vyhral. Ja som v tomto dosť neutrálny, ale tak, tu mi nebolo všetko jedno.
No, bylo to zajímavé, no. A ukazovalo se, jak se prostě jede na hraně, že to prostě nevypouštěl. A já nevím, já mám prostě pocit, že formule jsou teď hrozně odolné. Že a to jako samozřejmě jako zní hrozně divně, tak nikdo nechce, aby byly auta nebezpečná. Mimochodem Yuki Tsunoda to jako...
Dostaneme se k němu.
To, jasně. Ale já mám pocit, že dnes už to je nic, anebo končíš jako Lance Stroll. A vůbec nic mezi tím. Mně prostě přijde, že já nechci říct, že to je hop nebo trop, ale tak tohle to jsem si myslel. Tohle jsem si prostě myslel, že wow, a jede dál. Tak jo, dobrý. A tak jako zatleskáme a gratulace ke skvělému výkonu.
Posíláme kľúčenku, ako si naposledy povedal.
Ne, presne, to tak. Ne, to bych, ani neviem, komu bych ji poslal tentokrát. Možná tomu Cunorovi za to šílené vyjádření, takové hodně přes čáru.
Môžeme zaviesť podobnú nejakú anketu alebo nejakú rubriku. No, ja som v našej facebookovej skupine boxovej uličky som sa opýtal členov tejto skupiny, že kto podľa nich zvíťazí v Monaku a rozdelil som to takto na dvojice, že buď Verstappen Perez, alebo druhá možnosť, čo ja viem, Alonso Stroll a tak ďalej. 76% dopýtaných, teda hlasujúcich, poukázalo pochopiteľne, neprekvapujúco absolútne na Verstappena alebo Pereza. Mimochodom, ak sa chcete, milí diváci, poslucháči, zapojiť do podobných hlasovaní, aj vy pokojne sa pridajte do našej skupiny. Môžeme spolu debatovať, diskutovať, hlasovať a tak ďalej. No ale V prípade Verstappena jasné víťazstvo, ale Pérez, vlaňajší víťaz, tak to bola naozaj katastrofa. Zbytočná nehoda v prvej časti kvalifikácie, keď ešte v tej chvíli nepotrebuje ísť úplne hranu. S potenciálom Red Bullu by možno aj na, preženiem to, 80% možno dosiahol čas, ktorý by mu mohol stačiť, aby sa dostal ďalej. Tak bol to štart z posledného miesta. Priznal si obrovskú chybu, povedal, že nemôže uveriť tomu, čo urobil. Samozrejme, Helmut Marko ho sfúkol ako sviečku, povedal, že to bola hlúpa chyba. A Perezovi sa nedarilo ani v pretekoch. Už ten, v podstate od začiatku by som povedal, že to bolo zlé. A Verstappen mu úplne kruto nadelil dve kola, čo asi jasne hovorí o tom, že ako to momentálne vyzerá v súboji o titul.
Souhlasím. Perez se musí cítit strašně. Samozřejmě dvě kola, je to dáno tím, že oni mu nazvali mokré. A zkoušeli to, pak ztratil a tak, ale prostě měl smůlu i ten Russell, jak se vracel na trať.
Juj.
Ale
tak.
Prostě Monaco, no, přezou v sedmém kole z 1,70 na tvrdé, že na tom dojede. Fajn. Ale Strola předjel ve 37. nebo kdy? A potom ještě, jak se říká, to usere do Magnusena. No,
sila.
Prostě nešlo to, vůbec nic se nepovedlo.
Martin Brundle ještě před pretekmi, vlastně před kvalifikáciou, povedal, že momentálně v Red Bulle sa deje niečo podobné ako možno v roku 1988 medzi Sennom a Prostom, že ak nevyhrá, čo je Verstappen, tak Perez musí skončiť druhý, inak príde o veľa bodov v boji o titul. A presne toto sa deje, toto sa stalo aj v predošlých pretekoch, aj v Monaku. A Brundle povedal, že jednoducho nemali by sme kritizovať ani sa sťažovať, ale mali by sme jednoducho prijať Verstappenovú dominanciu. A myslím si, že to je tak, jednoducho je to šport a Verstappen a Red Bull podávajú dobré výkony a Perez zatiaľ jednoducho si myslím, že jednoznačne zaostáva, aj keď áno, boli preteky, po ktorých sme ho možno velebili a hovorili o tom, že by mohol zabojovať o titul. A kto vie, ono ve jednotke sa to môže zmeniť. Nehovorím, že veľmi rýchlo, pretože Verstappen je Verstappen, ale človek nikdy nevie, čo
no,
sa udeje.
Ja už som trošku alergický na to srovnávanie sa na Prost. Ne kvôli tomu, že každý byl úplne iný, ale proste sa na Prost to byly obrovské kalibry a při vší úctě k Perézovi, prostě on u mě nespadá do té kategorie. Já si nemůžu pomoct. Já bych to spíš přirovnal třeba, že jo, druzí dva z té velké čtyřky v 80. letech, Piquet Mansell. Já bych třeba přirovnal Piquet Mansell, jako samozřejmě tam to bylo už úplně ustřelené, ale po té lidské rovině. Ale u nich tady veleta byla prostě daná tím, že se neměli rádi. Tečka. Tam to nebylo o tom, že prostě všichni věděli, že Senna je materiál génia a prostě vlastně to samé. Jako já si myslím, že Max Verstappen jako je génius, pokud jde o šetření pneumatik a tak dále. Bavili jsme se o tom vlastně po velké ceně Miami. Pérez prostě má dobré auto. Asi bychom hledali lepší dvojice, než to, co jsem řekl já, ale prostě nemyslím si, že to je Senna Prost. Prostě se nemyslím. Myslím si, že Pérez je pod tlakem. Docela bude zajímavé, když teda se zmínil Helmuta Marka, jak to bude vypadat, až skončí. Dokážu si představit nějaký bláznivý scénář, že přijde někdo úplně zvenčí, který prostě nebude úplně spadat do toho aktuálního mocenského rozložení v Red Bullu. Pak tam přijde Yuki Tsunoda a v dobré formě a bude z toho docela dobrý vítr. A pak Max Verstappen půjde třeba do Astonu. Ale samozřejmě to je jako hrozně jako spekulace a já to nechci, aby to znělo, jako, že si tohle představuju, ale říkám, myslím si, že prostě v tuhle chvíli je to tak, ty jsi to řekl skvěle. Helmut Marko prostě přišel a udělal a sfouknul Pereze a ten se cítí jak lejno. A potáhne se to s ním prostě ještě chvilku a
chudák.
Čím déle bude trvat nějaký návrat třeba na první místo, tím to bude horší.
Ano, ano. Vrátim sa ešte k Senovi a Prostovi. Je taká kniha, ktorá je tiež veľmi dobrá. Senna versus Prost. Malcolm Fowleyho napísal. Je to skvelý pohľad na ich vzťah a na ich rivalitu. Fakt odporúčam. Mu sa z toho naozaj stáva nejaký literárny podcast. Tak poďme naspäť k F1 úplne.
Ale co musíš tady dělat nejaký affiliate odkazy? Budeš tady mít odkaz. Když si koupíte túhle knižku, tak podpoříte boxovú uličku.
Fia, porozmýšľam o tom určite. Ale ty si načrtol tému, ktorá je veľmi horúca, a to je možný odchod Helmuta Marka z Red Bullu po tejto sezóne. Prišiel s tým Ted Kravitz, ktorý povedal to, že v paddocku sa šíria takéto nejaké šumy, a že by mal čoskoro oznámiť svoj koniec po konci tejto sezóny. A nechcem sa akože tak chváliť, lebo samochvála smrdí, ale ja som mal tie tipy na začiatku sezóny, pred začiatkom sezóny, a jeden z tých tipov bol to, že Marko po sezóne skončí. No ale poďme ďalej, aby sme sa venovali dôležitejším veciam. Poďme k týmu Aston Martin. Podľa niektorých je to tým jedného pilota, respektíve jedného auta. Myslím si, že je to na diskusiu, budeme o tom hovoriť, ale niečo na tom bude. Poďme najprv k Fernandovi Alonsovi. Najlepší výsledok sezóny, druhé miesto. Nie je o čom, ako si povedala aj ty, asi maximum v tejto sezóne, ak sa nič neočakávané s Red Bullom nestane. Bol to pre Alonsa prvý štart z prvého radu v Monaku od roku 2007. Vtedy sa mu to podarilo ešte s McLarenom. To bola tá sezóna s Lewisom Hamiltonom, neskutočná. Nakoniec, ako som povedal, skončil druhý. Povedal, že proti Maxovi jednoducho nemali šancu. A Alonso, som si to pozrel, skončil naposledy druhý vo veľkej cene Maďarska 2014. To už tiež je nejaký ten piatok. Monacké pódium je 103. pre Fernanda, čím v historických tabuľkách dorovnal 5. Kimiho Räikkönena. Veľa sa hovorilo o tom prezutí tých pneumatík, čo si povedal aj ty, že jednoducho najprv vyšla von správa, že to bolo nedorozumenie, a potom jednoducho, že sa tak nejako rozhodli spoločne. Ja som čítal ešte aj takú verziu, že jednoducho Alonso, že to bolo jednoducho v podstate na dohode a na Alonsovi, že nevedeli sa jednoducho rozhodnúť, že čo s tým, tak zvolili pneumatiky na suchú trať v podstate, a potom musel zastaviť ešte raz. Podľa jeho krajana a spolupracovníka Alonsoho, teda Pedra de la Rosu, zostane Alonso v jednotke aj v budúcej sezóne. Aj po budúcej sezóne, to znamená, že aj v sezóne 2025, a to je už iba rok po príchod Hondy. Ale nekonšpirujme, poď k Alonsovi pokojne, ak ešte niečo k nemu máš, tak pokojne zhodnoť jeho výkon, alebo ako si to videl?
Zajímalo by mě, jak to bylo doopravdy, a já se přikláním k tomu, že prostě tak jak a honem se rozhodnout, a prostě zajímalo by mě, kdo to jako řekl, jestli to řekl Fernando, nebo to řekl inženýr, ale jako prostě zkusili to, tak jedině dobře, a aspoň se něco trošku dělo chvilku, samozřejmě ještě déle na těch slikách vydržel Kevin Magnussen, ale prostě ti vzadu to musí zkoušet, jako třeba s Perezem, kterému dali vyloženě monzunky, ale je jezdec, který je druhý a dovolí si tohle, klobouk dolů, a kdo o tom rozhodl, tak prostě je šéf. Je to velký šéf, že prostě se toho nebál, a řekli si, máme náskok, tak to zkusíme.
Áno, odvážne a veľmi sympatické. Možno menej sympatický bol výkon Lensa Strolla, ktorý štartoval zo 14. miesta. Už toto bolo dosť ako taký menší fail na to, že sedel v takom dobrom aute, a napokon to tam obúchal počas dažďa ako na nejakej starej arkadovej hre, alebo ako ja v Sepangu, keď som spomínal, keď som to hrával ešte na konzolách, tak z toho auta až tak veľa nezostalo. A mnohí sa tak začínajú, alebo možno nie mnohí, ale niektorí sa začínajú zamýšľať nad pozíciou Strolla v týme Aston Martin. A s tým súvisí aj naša divácka otázka. Pýta sa Adam Jeleček, tvoj krajan, a dáva nám túto otázku. Myslíte si, že Aston Martin nahradí Lensa Strolla, ak bude aj naďalej dosahovať slabšie výsledky? Rozdiel v šampionáte medzi Mercedesom a Aston Martinom je iba jeden bod, takže Strollové body budú dôležité.
Myslím si, že jim nejde o peníze za pár konstruktérů, nebo respektive ten rozdíl. Takže já si myslím, že Lance Stroll prostě není jenom nějaký Jouda, Je to výborný pilot. Prostě mu chvíli trvalo, než si zvyknul na tu techniku Formule 1. Ale v těch juniorských kategoriích byl hodně, hodně rychlý. A myslím si, že zároveň on prostě není nějaký zhýrelý synáček. Viz prostě to sebeobětování, kdy po té zlomenině do toho šel a jako nevybodnul se na to. Takže já si myslím, že od táty nebo vůbec od celého toho rodinného zázemí má nějakou průpravu do života, nebo jak to říct. A on, dokážu si úplně v klidu představit, že on sám potom řekne, já mám dost, už prostě tohle je můj strop, nebo třeba mě to nebaví, nebo půjdu dělat biznis, nebo dám se na jogu jako Pedro Diniz a prostě půjdu od válu. Takže směj se Pedro Dinizovi. To byl šéf, to
To
byl
byl
šéf.
šéf, to
Ale
jo.
prostě myslím si, že dokud to Lenz ucítí jak sám v sobě, tak i třeba od právě šéfu týmu, tak bude jezdit a nikdo to nebude řešit.
Ja si takisto myslím, že pridám aj ja svoju odpoveď na túto otázku, že nie, nenahradí len sa Strolla nikto v dohľadnom čase, ak to sám on nebude chcieť, alebo jeho otec a majiteľ týmu Lawrence Stroll. A aj keď to môže vyzerať občas tragicky, ako čo ja viem, v Austine, kde Alonso sa presvedčil, že I believe I can fly je naozaj realita, tam si zalietal, tak ja si myslím, že ako si povedal aj ty, Stroll je super pilot. On akože viackrát predviedol to, že jazdiť vie. Aj keď sa pozrieme na tie výsledky, má 4. miesto z Austrálie, 6. z Bahrajnu, potom hrozostrašnom zranení a úžasnej rekonvalescencii, 7. skončil v Baku. OK, v Gide vypadol po technických problémoch s motorom, Miami, no po štarte z 18. miesta to vyťahol na 12. Dobre, Monako nevyšlo, ale pri pohľade na jeho štatistiky je to stále jeho najlepší vstup do sezóny v kariére F1. A ja si vlastne neviem ani predstaviť, že by ho jeho otec vymenil. A často sa aj v súvislosti s týmto tímom spomína, že v prípade Aston Martinu sa hovorí len o jednom možnom voľnom mieste. A na druhej strane to, že momentálne Mercedes stráca na Aston Martin len jeden bod v poriadku, ale máme za sebou ešte len 6 veľkých cien, ďalších 16, ak sa nič vážne nestane a všetky prebehnú podľa plánu, tak je ešte naozaj veľké číslo. A ako si povedal aj ty, im možno o tie peniaze až tak nejde, pretože nemajú s nimi možno až taký veľký problém ako niektoré iné týmy, ale čo je dôležitejšie, času na nápravu majú ešte naozaj veľmi veľa. A myslím si, že Stroll ešte pár dobrých výsledkov dosiahne. To je môj názor teda. Poďme k Mercedesu, pretože toto Wolf povedal, že aktualizácie, ktoré boli asi jednou z najväčších tém víkendu v Monaku, auto nezlepšili, ale ani nezhoršili. No videli sme bočnice na Mercedese, také povedzme, že ozajstné zhruba po roku a pol. Nové predné zavesenie kolies s novou podlahou, ktorú sme mohli obdivovať úplne zo spodu, v podstate veľmi detailne. Mohli sme si pozrieť aj podlahu Ferrari, aj podlahu Red Bullu, takže vlastne všetci inžinieri, dizajnéri, ktorí boli pri navrhovaní tohto veľmi inak utajovaného komponentu alebo časti auta boli veľmi v úvodzovkách nadšení, že sme si to tak všetci mohli pozrieť. A keď ma veľmi pobavilo, ako z Williamsu prišla hláška, že jednoducho z tej 2D fotky pre nich je veľmi komplikované rozluštiť v podstate tie špecifické znaky podlahy Red Bullu. A, takže ani to možno nebudú skúšať. A toto Wolf povedal o žeriavníkovi, ktorý tam dvíhal Hamiltonov monopost, že on asi pracoval niekde v Cirque du Soleil, pretože tam bavil v podstate všetkých, hovorím samozrejme v úvodzovkách, pretože tie týmy až také nadšené neboli. A Wolf ešte povedal aj to, že nové auto, ako som spomenul, neukázalo negatívne nejaké veci, nešlo to horším smerom. A s tým predošlým autom mali vždy problém. Teraz v Monaku to bolo trochu inak. A ešte jedno také možno porovnanie. V Monaku sa Mercedesu celkovo príliš nedarí. Vlani stratili na pole position 0,7 sekundy, teraz len 0,3 a pritom ten Verstappenov čas aj výkon, ktorý bol na hrane, tak bol naozaj slušný. Takže ja viem, že Monako stiera tie rozdiely, ale predsa. Mercedes myslím si, že, a teda aspoň za seba hovorím, že horší po týchto aktualizáciách nie je, ale myslím si, že pravdu uvidíme, akú takú pravdu až v Barcelone tento víkend.
Určitě, no. Souhlasím, u Mercedesu mě hodně zaujalo Russellovo takové rýpání, nebo jak to nazvat, prostě, že zkoušel si vydobít pozici, což mi přišlo úplně takové jakoby ustřelené a bude docela zajímavé sledovat, jak se budou vyvíjet jejich třeba vztahy s Hamiltonem.
Áno, áno. No Hamilton po kvalifikácii 6. napokon v cieli skončil na 5. mieste. Povedal, že si užíval každú sekundu na trati. Pardon, pretekol skončil 4. samozrejme. Ak som povedal 5., tak to nie je pravda. Helmut Marko si rýpol aj do Hamiltona. Povedal, že Luisa rozčulujú dve veci. Že už nie je majstrom sveta a že bude ťažké získať ďalší titul. A že nie je najlepšie zarábajúcim pretekárom, pretože ho predbehol. Kto? Verstappen. Russell štartoval 8, v pretekoch skončil 5, podľa vlastných slov mohol skončiť aj 3, tam ho celkom pekne trafil, myslím, že to bol Perez, niektorý tak do neho napálil, už počas tej mokrej časti.
On udelal sám chybu?
Áno.
Což bych si tak trošku rýpnul, vlastne ty si mluvil o Liberty Media a o tom, že Formule 1 je možná na prodej a tak podobně. Oni, myslím, poprvé vyráběli přenos z
ano.
Grand Prix Monaka.
Ano.
A vůbec strašně dlouho to tam nebylo. Jak to, že najednou Russell propadl. A když se na to podíváš vlastně po druhé a víš, co se stalo, tak to bylo hrozně nezvládnuté po té stránce přímého přenosu. Že prostě nebylo ukázáno něco tak důležitého, že Russell prostě vyjel v nájezdu do Mirabo a potom, když se vracel, tak spíš on tak jakoby skoro najížděl do Pereze. Ale byla to Russellova chyba, o to víc je zarážející, že potom zkoušel, jako, no, že by jako pozici mu Hamilton vrátil zpátky nebo se dotazoval, tak jak to vypadá, jako útočí on na Okona. Co je mu do toho? Prostě, on udělal chybu, ať se teď prostě soustředí na svoji práci. Tohle je, nevím, myslím si, že Hamilton na to je čím dál tím starší a že tohle úplně nebude možná dávat. A myslím si, že prostě on si to prostě teď vychutnává. Nevím, jestli si říká, že už žádný titul nikdy nezíská. Já si myslím, že ještě ne, ale klidně to může být prostě takový jakoby protipol Alonza, který teď ještě jakoby půjde trochu nahoru před tím úplným koncem a Hamilton tak jako půjde trošku dolů. Ne možná v rychlosti, ale v nějaké takové jako motivaci.
Uvidíme. Inak tá rana Pereza s Russellom, tak to bola celkom šupa, pretože ako si povedal, po pomerne dlhých minútach sme to mohli vidieť aspoň v opakovanom zábere. Ja som tiež nechápal, že za čo vlastne Russellovi udelili tú 5-sekundovú penalizáciu najprv, pretože myslím, že tam bolo unsafe release alebo niečo také.
Unsafe rejoin.
Áno, takto, tak pardon. Rejoin, áno, takže ja som myslel, že sa niečo stalo v boxoch. Nesledoval som, či bol v boxoch alebo nie, ale potom, keď som videl toto, tak áno, aj toto vydržali tie autá, takže asi máš pravdu v tom, že sú asi hočosi pevnejšie ako možno inokedy. Inak Mercedes prišiel s takým šikovným ťahom, neviem, či si to zaregistroval, ale do svojich služobných kamiónov nasadil biopalivá, pretože náklady na biopalivá sú ponovom vyňaté spod rozpočtového stropu. Takže tým môžu ušetriť nemalé peniaze. To len taká kuriozitka možno, alebo poukázanie na to, čo všetko riešia jednotlivé týmy, aby ušetrili každé euro. Poďme k Ferrari, pretože tu opäť strategické chyby alebo nie, to je presne to, čo robíš teraz, je veľmi na mieste, si myslím. Leclerc skončil v kvalifikácii pôvodne tretí, ale po blokovaní Landa Norrisa prišiel trest, prepadol sa o 3 miesta na štarte na 6. miesto. Frederik Vasser povedal, že celý tým sa mu ospravedlnil, respektíve on v mene celého týmu. A potvrdilo sa to, že v Monáku, ako začínaš, v podstate často tak končíš, v cieli skončil 6. Podľa neho tým neurobil pri stratégii chybu, pretože čakali na safety car, ten neprišiel a nakoniec sa to ukázalo ako prídlhé. Ešte priložím aj Sainza, pretože tu, aby si ich potom sfúkol ty naraz spokojne. Carlos Sainz, inak jediný pilot, ktorý sa kvalifikoval v top 5 na všetkých veľkých cenách tejto sezóny, štartoval štvrtý. Na začiatku narazil do Okona, tam si trošku poškodil predné krídlo, potom o x kôl zašiel do boxov, bol nahnevaný a no, nebol spokojný so stratégiou. Do vysielačky povedal inžinierovi, povedz mi, aké bude počasie a ja ti poviem, ktoré gumy chcem. Alebo povedal, ale mňa Hamilton nezaujíma. Hej? Tak toto boli také celkom dobré jeho výroky. A Sainz a Ferrari sa v pretekoch skúšali teda viackrát oklamať Alpine vo vysielačke, keď inžinier hlásil Sainzovi, že poď do boxov, aby sme predbehli Okona. No ale Alpine na to neskočil. Ale na čo by som rád teda poukázal, rozdiel opäť medzi Red Bullom a Ferrari v tých rozhodnutiach strategických, pretože v Red Bulle sa opýtali Verstappena, už keď pršalo, keď mal obuté intermediálky, prechodné pneumatiky, že či vidí aj nejakú inú možnosť do konca pretekov ako tieto pneumatiky, a Verstappen povedal nie, rešpektovali to. Ale vo Ferrari sa často stáva, že tým ide ako keby tých svojich jazdcov tak trochu nerešpektoval alebo nebral do úvahy ich názor. Áno, niekedy to môže byť správne, ale často sa ukazuje, že tá pretlačená strategická, ten pretlačený strategický variant od inžiniera napokon sa ukáže ako nie celkom správny. Je na tom niečo pravdy podľa teba, alebo teraz strieľam totálne vedľa?
Ježiš, to vôbec, ale ja som si tak začal říkať, co vlastne Ferrari dělá špatne. Teď proste každý si řekne, teď oni dělají spoustu věcí špatně, ale co konkrétně? Ono to prostě jenom blbě vypadá, protože spousta týmů by udělala v minulosti něco podobného. Prostě tahle ta šaráda s Okonem a tak podobně. Ale prostě jim to nikdo už jako nevěří, nebo jak to říct. Sainz sám řekne, pojďme jet tak, že mu odejdou gumy. Pojďme na ně tlačit, ať mu odejdou gumy. A potom prostě udělá, řekl bych, školáckou chybu tím, že prostě to pošle do Okona. Už jenom vlastně tím, že by šel pozdě na brzdy, tak toho Okona nemůže takhle vycukat. Tím ho prostě nevycuká. Jakoby z toho pohledu, že Okon, který už má svůj brzdný bod, začne brzdit a on na něj začne útočit na brzdy, přece toho Okona tímhle jakoby nedocílí toho, co si předtím naplánoval. To by se musel chovat na té trati úplně jinak. Potom, že ho ve 26. kole volali a přinesli si tam ten spoiler a to, ono to prostě vypadá jako hrozně legračně. No. Já mám totiž takový pocit, že oni potřebují prostě takovou jakoby generálku v tom, že si tam moc jako nerozumí, no. A ono se hrozně těžce pracuje, když musíš rozhodovat strašně rychle a říkáš si, a já to zase podělám, nebo a oni mě za to všichni zase budou kritizovat, oni se mi budou všichni smát. Vždycky se nějaká chyba někde prostě stane, ale prostě to je síla těch týmů, které podrží ty inženýry v tomhle případě, a dají jim jakoby tu volnost, máš prostě šanci rozhodnout intuitivně. Buď to vyjde a je to jakoby geniální tah, nebo to nevyjde, ale tak si prostě řeknu, hele, jo, zkusili jsme něco. A ono to nevyšlo. A pojedeme dál. Já mám prostě pocit, že ten tým je tak hrozně svázaný už jakoby i tím vnímáním té veřejnosti, že je to špatně. A z pohledu toho, co říkají inženýři, co říká jezdec. Tam to bylo vidět, vlastně Verstappen, nejrychlejší pilot v tuhle chvíli, dvojnásobný uřadující šampion, a jak tam najednou skoro až jakoby křičel, jako potřebujeme přechodné, a ten inženýr není úplně v klidu, jako jasně, já to respektuju, dobrý, v klidu.
Přesně tak.
A to je něco, jako já si nedokážu vybavit, že by tam probíhala taková komunikace jako třeba u toho Ferrari, kdy si oni pomalu vyčítají navzájem něco. jak jsi to vlastně ty zmiňoval, že Sainz prostě dával najevo tu nevoli. Leclerc říkal, strategie v pořádku, no ještě by to neříkal, protože do těch boxů přijížděl první, Sainze prostě pokáleli, že jo, tak co...
Proto skončilo aj 8, hej?
No.
No, tak.
A prostě nevím, myslím si, že tam je hrozně, hrozně moc práce na tom týmu po té stránce těch soft skills. A ty se učí vlastně svým způsobem hůř než ty hard skills, takže to je asi obrovský problém u Ferrari. Inženýr málo kdy je závodník, málo kdy prostě má tu zkušenost a i kdyby ji měl, tak to bude třeba nějaké nižší série a nemá pod zadkem monopost Formule 1 a nemůže úplně přesně vědět, jak se to auto chová, ale právě proto tam musí být ta maximální synergie s tím jezdcem, aby on dokázal vytušit, kdy ten jezdec se bojí trošku, jakoby přikrášluje ten svůj strach nebo prostě to své vyjádření, nebo naopak, kdy ho má brzdit a tak podobně. A má tam prostě panovat. A on, to je prostě napříč sériemi, jak jsme se bavili taky třeba o Formule E. Jezdec nevidí všechno, co se děje kolem něj, ale zase inženýr neví to, co se děje pod zadkem toho jezdce a musí tam mít prostě někde ten průsečík. A já si myslím, že tam ten průsečík prostě žádný není a je to spíš o tom, že se obě dvě strany hádají a každá jede tu svou.
Neviem prečo, ale mám pocit od príchodu Frederika Vassera, že Ferrari by sa mohlo zdvihnúť. Neviem prečo, ale mám pocit, že Vasser by to mohlo zvládnuť, len proste Ferrari potrebuje asi viac času. A nemá to jednoduché, pretože ako si povedal, tie očakávania sú obrovské a on ich sa snaží tak aj nejak uzemňovať postupne, pretože v Barcelone by Ferrari malo priniesť vylepšenia, o ktorých niektorí už hovorili, že by mali priniesť naozaj, keď to preženiem, tak ba až prevratný skok vpred, ale Vasser povedal, že žiadny veľký skok vpred to nebude, ale zároveň dodal, že budú prinášať vylepšenie na každú ďalšiu veľkú cenu. Takže myslím si, že možno toto je ešte dôležitejšie ako nejaký jeden veľký balík. Poďme k Alpinu. Najlepší výsledok sezóny pre oboch jazdcov. Esteban Ocon štart z tretieho miesta, najlepší výsledok za Alpinom, štart z tretieho miesta pre Ocona, v cieli tretí. Super fantastický výkon, tá jeho reakcia hneď po dojazde do cieľa hovorila za všetko. Esteban Ocon je prvý Francúz od roku 1996, ktorý sa v Monaku postavil na pódium. Vtedy sa to podarilo Oliverovi Panisovi, ale klasifikovaní boli len siedmi, reálne v cieli boli len traja. Panis to zvládol na monoposte Ligier Mugen Honda. Druhý skončil David Coulthard na McLarene Mercedes a tretí Johnny Herbert v aute Sauber Ford. Takže naozaj Ocon v Monaku prelomil nejaké čakanie Francúzov na pódium. A slušne to mohlo byť aj pre Pierre Gaslyho, ktorý povedal, že to z toho mohlo byť pokojne aj tretie a štvrté miesto s tým, že tretí mohol skončiť on, ak by Alpine zvládol lepšie načasovanie tej zastávky v boxoch, pretože tým ho povolal do boxov tesne pred dažďom a obul mu pneumatiky do sucha. Gasly bol sklamaný aj zmetený, pretože dážď prišiel dve kolá potom, čo mu obuli pneumatiky do sucha. Napokon z toho pre Gaslyho bolo len 7. miesto, aj keď to mohlo byť lepšie. No Alpine v Monaku, klobúk dole, aspoň z môjho pohľadu. A teraz už Otmar Szafnauer aj Laurent Rossi môžu byť o čosi spokojnejší.
No, nevím, ale je to 21 bodů, pokud jsem dobře počítal, což je super. A upevňují si tu pátou pozici, takže jestli to vyhodnotí, jakože to je solidní základ pro odražení se do boje o to druhé místo, jak slibovali, nebo prostě, že půjdou zase o krok dál. Dobré body, 100% Gasly souhlasím, mohl být výš, ale zase on počítal prostě s tím, jak dojeli ostatní a jak já jsem mohl dojet. Kdyby ostatní dojeli jinak, tak si myslím, že zase tolik by se neposunul. No ale dobrý výsledek, no Olivier Panis, je, to byl závod, to bylo něco. A jak vystrčil z té formule potom tu francouzskou vlajku, tu obrovskou, to nebyla
Ano.
normální vlajka, to byl obrovský prostě prapor, to bylo něco, no,
To
to
som mal
taky.
9 rokov, to si pamätám, tie preteky. Poďme k McLarenu, ale fakt len akože bleskovo. McLaren predstavil špeciálne lakovanie v Monaku a s 15 víťazstvami je to najúspešnejší tím, čo sa týka pretekov v Monaku, ale Lando Norris 9, Oscar Piastri 10. No, po prvých pretekoch v Bahrajne by sme povedali, že fantastický výsledok. Takto to zle nie je a McLaren má aspoň zo pár bodíkov. Ja sa ale priznám, že nejak počas pretekov som ich veľmi neregistroval. Až keď prišiel dáž, tak Norris na tých pneumatikách predvádzal super, super veci. Dokonca potom žartoval, že keď dobiehal Maxa Verstappena, tak dúfal, že Maxovi začnú ukazovať modré vlajky, aby ho pustil pred seba. Samozrejme, Norris tam mal už nejakú väčšiu stratu, takže v žiadnom prípade strácal jedno kolo, takže v žiadnom prípade niečomu takému nemohlo dôjsť. Máš niečo k McLarenu? Či len povie, že pekné lakovanie a ideme ďalej?
Cokoliv v nejlepších desíce je dobrý výsledek. Před chvilkou jsme si řekli, Alpine prostě páté místo a má ty prostředky, má ten balíček na to být pátý a to si vím, že to už máš 10 míst plných de facto, takže jako cokoliv na bodech je prostě super.
Súhlasím. Poďme k Alfa Tauri, pretože tento tým zaujal viacerými vecami v uplynulých dňoch. Red Bull sa vraj rozhodol, že tým nepredá, ale Alfa Tauri by malo mať akési väčšie zastúpenie na území Spojeného kráľovstva, tak uvidíme, čo sa bude diať v tomto týme. Nyck de Vries, štart z 12. miesta, cieľ 12. miesto, najlepší výsledok v sezóne. Myslím si, že pre Nycka de Vriesa môže prísť také jemné vydýchnutie si, pretože tie predošlé výsledky neboli dobré a Helmut Marko mu už udelil žltú kartu, červenú ešte nie. Yuki Tsunoda štartoval 9. Bol to druhý najlepší kvalifikačný výsledok pre tohto Japonca po Baku, kde štartoval 8. Ale v cieli bol až 15. Čo je ale aj tak jeho najlepší výsledok v Monaku, pretože doteraz bolo jeho najlepším umiestnením až 16. miesto. No, Tsunoda mohol byť podstatne vyššie, lebo pred prechodom na prechodné pneumatiky bol 9., ale potom sa to pokazilo a začal robiť chyby, neviem, pretože on tvrdil, že išlo o brzdy, pravdu asi vie iba on a tým, ale vyzeralo to trošku, neviem, no trápil sa jednoducho. Škoda, lebo mohol byť naozaj vyššie.
No myslím si, že asi nesouhlasil s tím, co od něj očekával tým a bral to jako zbytečné riziko. Nevím, nedokážu úplně taky posoudit. Každopádně věta chcete mě zabít prostě do éteru, to ne.
To bolo asi, keď od něho tým chcel nějaké zmenu nastavenia brzd však, něco také. Aby prepol na peťku, tuším, povedali a on im zakričal, že vy chcete ma zabiť. Ale on to kričí tak úplne, ako keby neuvažoval o tom, že to môže niekto počuť ešte ďalší.
No.
No dobre.
Není úplný Japonec po téhle stránce asi.
Nie. Asi nie. Možno sa to trošku zmení a časom predsa trošku ešte tak zjemní. Poďme k Haasu. Posledný tým, ktorému sa budeme v skratke venovať, tak v Monaku to bola pre tento americký tým 150. veľká cena, ale musím povedať, že tu sa asi nejaké oslavy aj končia, pretože Nico Hülkenberg obsadil až 17. miesto a Kevin Magnussen preteky nedokončil. Günther Steiner povedal, že sa ho opýtali na to, že čo by vlastne chcel s týmto týmom dokázať v tejto sezóne a možno, že aj tak z dlhodobého hľadiska a povedal, že cieľom je zlepšiť vlanejšie konečné 8. miesto a že jedného dňa chcú vyhrávať preteky. Tak od toho sú ešte trošili linku ďaleko, ale uvidíme, čo prinesú ďalšie sezóny, aké zázraky. A takým, neviem či zázrak, ale minimálne zaujímavou vecou je to, že od roku 2024 by mohol byť titulným sponzorom týmu, by mohlo byť Alfa Romeo, ktoré po tejto sezóne opustí Sauber. Sauber sa pripravuje na príchod Audi. Od roku 2026 to bude továrenský tým Audi. Ale Podľa Racing News 365 by mala Alfa platiť Haasu 20 miliónov dolárov za sezónu, v podstate za túto spoluprácu ako titulného sponzora. Teraz je momentálne titulným sponzorom MoneyGram, stajne Haas. Fiat vraj chce, aby Alfa Romeo zostalo ve jednotke aspoň týmto spôsobom, a čo je asi aj celkom logické, nie? Keďže Haas odoberá motory Ferrari a tak ďalej, tá spolupráca je veľmi, veľmi tesná. Áno, veľa vravnej. Veľa...
Áno, áno.
Dobre, takže som si odpovedal som si vlastne na...
No, na první pohled to nedává úplně smysl, ale někdy prostě platí za to, aby si zůstal v té oblasti, takže tak, no, těch 20 milionů dolarů asi není ještě úplně takový ranec na to, že vlastně máš reklamu, když to tak řeknu, asi titulní nebo titulární sponzor. Takže docela zajímavé, no, Gintersteiner chceme vyhrávat závody, no, tak... Tak jo, no. Kde je víra, tam je cesta.
Áno, no, podobne zaujímavý výrok mala Suzy Wolfová, ktorá povedala, že pretekárka ženského pohlavia by sa do F1 mohla dostať v najbližšej dekáde. Tak uvidíme, ktoré z týchto dvoch tvrdení bude menej reálne v najbližších 10 rokoch. Počkáme si na to. Pozrime sa po veľkej cene Monaka, teda ako vyzerá nejaké to poradie. Max Verstappen 144 bodov, ako si povedal, 39 bodový náskok pred Perezom. A čo je pre Pereza možno znepokojujúce, je to, že sa doťahuje Fernando Alonso, ktorý stráca len 12 bodov, čo je v podstate nič. A hrozivo to vyzerá úplne v pohári konštruktérov, pretože Red Bull vyhral všetkých 6 pretekov, čo tiež sa nestáva často. Myslím, že je to len tretí tým v histórii, ktorému sa to podarilo. Prvým bol McLaren a dvakrát to potom zopakoval Mercedes. Red Bull má po 6 pretekoch 249 bodov, čo je dvakrát viac ako druhý Aston Martin, ten má 120. A už len obod menej, ako aj náš divák, poslucháč poznamenal, má tretí Mercedes. Takže pomaličky sa nám asi rozhoduje o tých tituloch, ale ja verím, že v zostávajúcich 16 veľkých cenách predsa len príde nejaké zdramatizovanie toho celého šampionátu tento rok a že to nebude až taká hrozostrašná dominancia Red Bullu a Maxa Verstappena. Už tento víkend tu máme veľkú cenu Španielska. Nebudem sa pýtať, čo čakáš, ani ako to podľa teba dopadne, pretože to sú také otázky typu veštby. Ale opýtam sa ťa, že či máš rád ten okruh Katalúňa? Aký máš k nemu vzťah?
Na simulátoru se dá. Ale je to okruh vlastně už takové odcházející generace. A i když už se vlastně odebrala ta šikana, což je vlastně legrační, ona tam dřív nebyla.
Ano.
Pak se přidala, aby to pomohlo předjíždění, a teď se zase odebrala, aby to pomohlo předjíždění. Prostě je to okruh motocyklový, už by se dal říct spíš. Já si nemůžu pomoct. Nebo okruh spíš pro nižší formulové série, no. Ale to bychom se týkali spíš celkové konstrukce těch monopostů ve Formule 1, na to jsou mnohem povolanější lidi. Takže věřím, že DRS udělá svoje. Aspoň tak.
Tak to si myslím, že určite áno. Mimochodom, vnímam to podobne, čo sa týka toho okruhu. A spomína sa Madrid o pár rokov, takže nie je vylúčené, že by Barcelona, respektíve tento okruh, mohol prísť o preteky Formulu 1. A ešte sa opýtam úplne tak pomimo. Asi si zachytil ten nový okruh v Maďarsku pri Balatone. Tam sa tiež objavujú rôzne správy, či by tam mohla ísť v jednotka niekedy, alebo nie. Ale ja som čítal niečo také, že jednoducho predstavitelia okruhu momentálne nerátajú s F1, ale samozrejme nevylúčujú to, pretože sa objavili aj také správy, že práve tam by sa mohlo jazdiť pri Balatone počas prestavby Hungaroringu, ale z toho, čo som počul, tak Hungaroring by mal zvládať tieto preteky aj počas týchto zmien, tak uvidíme. Videl si ten okruh?
Naživo ne, ale videl.
Tak to by som ti závidel, ak by áno teda.
Ale
nechám im sa to priznať.
Ale viděl jsem, no, a tohle to vyjádření mi udělalo jakoby svým způsobem radost, že to není prostě hurá, hurá věc. A naplňuje mě to optimismem, že tenhle okruh vydrží, že to prostě berou dlouhodobě a jen tak dál. Potřebujeme co nejvíc okruhů ve střední Evropě, protože některé budou zanikat a některé, přiznejme si, nebudou úplně 100 držet krok s moderním motorsportem, takže jedině dobře.
No, Giancarlo Fisichella veľmi chválil tento okruh, pretože si ho mohol aj vyskúšať. No, už tento víkend nás teda čaká veľká cena Španielska, na ktorú sa veľmi, veľmi tešíme. Hosťom dnešnej boxovej uličky denníka N bol komentátor, dlhoročný komentátor Zdenda Mika. Zdenda, ahoj, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas.
Ahoj, díky.
Milí poslucháči a diváci, aj túto epizódu nájdete na YouTube, v podcastoch či v aplikácii Denníka N. Lúči sa s vami Laco Urbán. Majte sa.